Hlustaðu og settu tölustaf við rétta mynd. 1. Kötturinn er fyrir aftan töskuna. 2. Kötturinn er hægra megin við töskuna. 3. Kötturinn er vinstra megin við töskuna. 4. Kötturinn er á töskunni. 5. Kötturinn er í töskunni. 6. Kötturinn er fyrir framan töskuna. 7. Kötturinn er undir töskunni. 8. Kötturinn er á milli tasknanna. 9. Kötturinn er yfir töskunni. 10. Kötturinn er við hliðina á töskunni.